Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Trebuie să continuăm discuția despre darurile spirituale, așa că vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre ca să continuăm și să încheiem eventual, dar mă îndoiesc că astăzi vom încheia subiectul despre darurile spirituale. Astăzi despre implicațiile darurilor Duhului Sfânt. În ediția de data trecută am abordat subiectul darurilor spirituale și am văzut deja ce ne spune Apostolul Pavel. Dar din epistolele petrine aflăm și punctul de vedere al lui Petru, căci el era preocupat de problema darurilor spirituale. Vă rugăm să ne explicați care era viziunea lui.
Este foarte interesant faptul că Apostolul Petru vorbește de daruri spirituale în contextul escatologic. În prima sa epistolă, în capitolul 4, el vorbind de sfârșitul tuturor lucrurilor care este aproape, spune la un moment dat, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Petru recunoaște, așa cum și Apostol Pavel recunoaște, că sunt diferite daruri. Harul felurit al lui Dumnezeu are sensul de diferite daruri, dar spune la un moment dat Apostol Petru, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Este foarte importantă legătura dintre dimensiunea escatologică și folosirea darului spiritual. Dacă ne uităm chiar și în Evanghelia după Matei, pilda talanților este oferită de Hristos tot într-un context escatologic. Prin urmare, descoperim că Biblia privește ca de foarte mare importanță folosirea darului spiritual, nu doar pentru pregătirea bisericii, dar pentru pregătirea și atașa bisericii în contextul așteptării sfârșitului. Și aici descoperim că, așa cum începutul bisericii apostolice creștine a fost marcat de o folosire a darului spiritual în mod foarte clar, dacă ne gândim la vorbirea în limbi, a fost nevoie, pentru că altfel nu se putea face acest lucru în acel moment, este foarte posibil ca odată cu apropierea timpului sfârșitului să se intensifice prezența unor daruri spirituale în biserică, nu că n-ar mai fi acum, dar să fie o folosire din ce în ce mai clară, pentru că numai așa biserica poate să traverseze aceste momente delicate, dar este foarte important, Apostol Petru pune accent pe slujire, slujirea după darul pe care l-a primit. Sunt mai multe lecții, ideea să nu încercăm să slujim după darul pe care nu l-am primit, ci să ne observăm, să ne studiem foarte bine darul spiritual și apoi noi să slujim în conformitate cu chemarea.
Vom accentua lucrurile astea. Deci, Duhul Sfânt dă daruri pentru zidirea și pentru creșterea bisericii. Cum lucrează darurile spirituale pentru creșterea bisericii? Pentru că una este enunțul și altceva este să concretizăm. Vă rugăm să ne explicați.
Da, aici avem, cred că unul dintre cele mai importante și interesante pasaje care tratează acest lucru, găsim în Epistola către Efeseni, în capitolul 4. În acest capitol, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre unitatea credincioșilor, unitatea bisericii. Poate și pentru că în biserica din Efes existau ceva probleme. Dacă ne uităm în epistolă sau în cele două epistole către Timotei, care era pastor în Efes, putem descoperi că erau niște partide, niște învățători mincinoși, niște iudaizanți, pe de altă parte, niște oameni care încercau să dezbine biserica. Fiecare avea tentația să-și impună punctul de vedere. Și biserica era oarecum divizată, o biserică de altfel destul de puternică. Timotei avea mult de furcă cu aceste probleme în Efes. Pavel în capitolul 4 insistă foarte mult asupra unității și el spune la un moment dat, este un singur, chiar spune în capitolul, versetul 3, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și apoi explică, este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai peste toate. Observați, sunt mai multe locuri, un singur trup, singur duh, o singură nădejde, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un Dumnezeu. Adică sunt șapte locuri în care Pavel vorbește de un lucru unic. Nu vorbim de mai multe credințe, de mai multe botezuri, de mai mulți Dumnezei. Lucrul este foarte important și Pavel spune, dacă există așa ceva, înseamnă că și biserica trebuie să fie una. Una nu doar ca instituție, una în relațiile dintre membri.
Și a nu respecta lucrul acesta înseamnă să respingi autoritatea bisericii, implicit autoritatea Duhului Sfânt, care pentru asta
Exact,
lucrează, pentru
exact,
unitate.
exact, exact. Adică ideea de un singur trup este foarte importantă, pentru că dacă e un singur trup biserica, înseamnă că fiecare mădular, fiecare om are locul său în trup. Și dacă se dezice de trup, că n-ar avea nevoie de trup, atunci rămâne singur și dăunează și trupului. Este foarte important și îmi place mult cum vorbește aici apostolul, vorbind de Hristos, spune la un moment dat, dar fiecare dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Deși în Corinteni vorbește de faptul că Duhul dă daruri, după cum îi place, dar și Hristos, pentru că, mă rog, spune este un singur Domn, dar e foarte interesant. Dar spune la un moment dat așa, de aceea este zis, a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Este un citat din Septuaginta, în textul ebraic, a luat daruri de la oameni. Era oricum acest obicei în antichitate, un împărat care biruia primea daruri din partea oamenilor ca semn al supunerii, dar îi spune că a dat daruri oamenilor și îmi place mult ce spune și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Este foarte interesant că de obicei noi asociem darurile spirituale cu o capacitate, o înclinație, un talent pe care Dumnezeu ne-l dă. Ori aici se pare că Dumnezeu ne spune că oamenii înșiși sunt daruri. Că spune că a dat daruri și a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, adică, până la urmă, acești slujbași, vorbind de apostoli, de proroci, de evangheliști, de păstori și învățători, ei sunt daruri date bisericii. Este foarte interesant și dacă am fi să gândim în contextul darurilor spirituale, cum nu este niciun om din biserică fără să aibă cel puțin un dar spiritual, înseamnă că toți ceilalți frați de credință sunt daruri pe care Dumnezeu mi-le dă mie. Și dacă am privit relația din biserică prin prisma aceasta, aș înțelege că pentru dezvoltarea mea eu nu mă pot priva de niciun dar pe care mi-l dă Dumnezeu mie. Orice membru al bisericii, orice frate sau soră de credință are ceva cu care mă poate ajuta să mă dezvolt. Asta e foarte important. Și Apostolul Pavel explică în Efeseni, aceste daruri și acești oameni nu au fost dați doar așa ca să existe o manifestare a darurilor. Adică darurile spirituale nu sunt manifestate, folosite doar pentru spectacol. Iar cei care le dețin nu trebuie să se privească pe ei înșiși mai presus de alții. Nu. Apostolul Pavel este foarte clar când spune că aceștia au fost dați pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Acolo este o virgulă nepotrivită. Normal este desăvârșirea sfinților, adică ideea de desăvârșire este ideea de echipare completă în vederea slujirii. Adică acești lideri, acești oameni cu daruri deosebite, pregătesc pe oameni ca aceștia la rândul lor să poată sluji. Asta e foarte important. Și dacă mergem pe această gândire a lui Pavel, înțelegem că darul spiritual nu e un scop în sine. Nu, el are un rol bine definit, ca biserica să fie instruită astfel încât să fie capabilă să slujească. Cui? Lumii. lumii. Și apoi foarte frumos spune, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Asta e scopul acestor daruri spirituale. Ca biserica să fie pregătită ca să slujească la rândul ei, dar în același timp să fie și păzită. Și Pavel aici ne oferă, că vorbim și de misiune, vorbim și de cunoaștere, că de-aia sunt și păstori și învățători. Păstori și învățători sunt două, sunt cumulate în același dar. Instruirea bisericii are menirea să ajute biserica să identifice orice învățătură greșită, astfel încât să nu mai fie purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură.
Domnule pastor, cred că trebuie să accentuăm lucrurile, pentru că e natural să ne întrebăm care sunt implicațiile darurilor Duhului Sfânt. În primul rând, Duhul îi dă putere, îi dă înțelepciune bisericii pentru o slujire comună, unitatea despre care vorbeam. Vă rog să explicați lucrurile acestea.
Asta e foarte important să înțelegem, că atunci când vorbim de darurile spirituale în biserică și de slujire, acest lucru nu se rezumă la pastor, la cei angajați full-time. Pentru că, de regulă, când vorbim de slujire, foarte mulți se gândesc că sunt slujitorii lui Dumnezeu, ei fac lucrurile, ei instruie biserica. Și s-a dezvoltat de-a lungul timpului un soi de creștinism spectacol. Sunt câțiva artiști calificați în școli și plătiți pentru asta, care realizează serviciile de închinare, predicare, tot fel de seminare, tot fel de discuții, iar ceilalți stau. E și un consumerism.
Oare nu e cam același pericol ca în secolul al doilea, când slujbele în biserică au fost preluate de anumite persoane și membrii bisericii au rămas doar niște persoane contemplative?
Este, dacă ne gândim, până și la rugăciune au ajuns să se roage doar călugării, doar cei destinați acestui lucru, și ceilalți să se roagă ei pentru noi. Dacă vorbim de binefacere, păi avem și noi ADRA, de exemplu, sau alte instituții filantropice, nu mai trebuie să ne implicăm noi personal. Sunt organizații. Adică am locuit rolul persoanei, individului, cu organizații, cu instituții specializate și am degrevat individul de răspundere într-o zonă. Și asta are un efect colateral nociv. Sunt și bune aceste lucruri, pentru că e normal să fie așa. Singur n-ai putea face față anumite provocări, dar nu poți să te dezici de orice răspundere pe care o ai ca membru, pentru că ne spune Scriptura că toți au primit un dar. Chiar dacă e adevărat, aici ce spune Pavel în Efeseni, că sunt unii care sunt oarecum full-time, vorbind de apostoli, vorbind de evangheliști, de păstori și învățători, de proroci, sunt niște slujbe și niște slujitori care se ocupă permanent. Dar ei înșiși nu pot împlini toate lucrurile. Să nu uităm, ei doar pregătesc biserica, biserica la rândul ei slujind. Este foarte important acest lucru. De aceea cred că dacă vorbim de slujire, nu putem să afirmăm că sunt doar anumiți oameni capabili și chemați să slujească. Absolut toți. Numai că unii slujesc part-time, adică poate în momentele de închinare sau în timpul liber al lor slujesc pe ceilalți. Dar să fim onești, nimeni nu crede că un pastor, de exemplu, poate să facă toate lucrurile într-o biserică. Nu se poate lucrul ăsta. Faci ce ești chemat să faci. Predicare, învățare, păstorire, pentru că asta este slujba.
Dar pastorul este chemat să facă ceea ce trebuie el să facă. Și atunci e normal acum să concretizați care este de fapt rolul pastorului.
Apostol Pavel chiar ne spune aici păstori și învățători. Este, repet, o singură slujbă. În primul rând, pastorul are rolul să instruiască biserica. Dincolo de aspectul consilierii, care este unul totuși limitat, partea duhovnicească. Sfătuiești oamenii, îi ajuți în măsura în care și ei doresc acest lucru, dar problema instruirii e foarte, foarte importantă și dacă ne uităm în Noul Testament, încă de la începuturile bisericii, principala slujba unui păstor, dacă vedem Timotei sau alții, Tit și alții, a fost aceea de a instrui biserica, de a învăța biserica. Și cred că aici e o mare provocare, pentru că ce observ în ultimii ani, zeci de ani, e o tendință crescândă în creștinism în general să faci din pastor mai degrabă un manager care se ocupă de organizări, de tot fel
De
de
construcții,
proiecte.
de...
Da, nu spun că este rău să știi aceste lucruri, nu, nici pe departe. Este bine să fii cât mai complet în daruri, însă totuși să fim onești. Scriptura ne spune că pastorul trebuie să fie întâi un învățător, nu un manager. Managerii pot fi, dacă ne uităm la partea administrativă, prezbiterii care mai târziu au fost, dintre care s-au desprins și păstorii, prezbiteri full-time, erau păstorii, nu se ocupau, nu serveau la mese, nu se ocupau de administrare, ei se ocupau de cuvânt, de învățătură. Diaconii aleși, cei 7 diaconi în Fapte 6, ei s-au ocupat de mese. Apostol Petru este foarte clar.
Slujbașii.
Slujbașii, ei se ocupau de partea administrativă. Că și ei predicau, cum avem pe Ștefan, pe Filip, asta e altă problemă. Dar principalul lor obiectiv sau activitate era administrarea bunurilor biserici. Asta e foarte interesant. Și nu spun că ceilalți chiar nu făceau nimic în această privință. Apostolul Pavel se ocupa de ajutoare, administra câteva lucruri. Deși un specimen în parte, Apostolul Pavel, prin prisma chemării sale. Însă, principalul obiectiv este instruirea bisericii, învățarea. Și s-a observat acest lucru. Dacă biserica nu este instruită, învățată, biserica nu poate merge mai departe. De aceea, pastorul trebuie să instruiască biserica teologic, trebuie să o instruiască în privința metodelor de a face misiune și cam la asta se rezumă. El nu poate să dea exemplu tuturor pentru că nu are toate darurile spirituale. Nu poți să-l înveți pe cineva cum să facă, să-și exercite un dar spiritual pe care tu nu-l ai. Ce mai degrabă îl instruiește în ceea ce privește învățătura Bibliei, cadrul legitim în care te poți mișca și fiecare individ își descoperă darul și acționează după cum îl îndeamnă Duhul Sfânt, dar în limitele impuse de Sfânta Scriptură, limite pe care și pastorul are menirea să le explice bisericii. Adică să nu fie nici așteptări nerealiste, dar nici așteptări prea mici de la pastor. Adică trebuie cumva echilibru în această situație.
Da, a fi pastor până la urmă este o chestiune vocațională. Pastorul își simte chemarea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu, darul acesta pe care l-a dat să învețe pe ceilalți. Pentru că el, în primul rând, s-a instruit exact pe direcția aceasta.
Da, este Dumnezeu cumva nu-i cheamă pe cei pregătiți, îi pregătește pe cei chemați. Adică eu sunt convins că sunt destul de mulți oameni care au acest dar al păstoririi, al învățării, dar nu au înțeles la un moment dat că Dumnezeu îi cheamă pentru o slujbă sau au fost circumstanțe nefavorabile, dar ei, prin felul de a fi, se poartă ca niște păstori, adică chiar dacă nu sunt full-time angajați. Dar e bine să înțelegem, eu insist asupra acestui lucru, rolul unui pastor, cel mai important rol e acela al învățării. Dacă acest rol este diminuat sau este neglijat, nu este bine pentru biserică. Cât de bun manager ar fi el, biserica nu este o societate comercială ca să facă management în societate. Ea aduce Evanghelia. Sunt importante anumite chestii administrative, dar nu e un scop în sine, ci acela de a aduce Evanghelia ca să ne dezvoltăm.
Și
Da?
scoateți în felul acesta în evidență misiunea bisericii. Și atunci, domnule pastor, să vedem care este raportul dintre darurile Duhului Sfânt și misiunea bisericii.
Da, în primul rând, Dumnezeu oferă daruri spirituale pentru folosul întregii biserici. Doi, biserica dacă primește daruri spirituale, nu le primește doar pentru ea, așa ca să ne simțim noi mai bine, ci un scop bine definit. Darurile spirituale nu sunt nicio răsplată pentru ceea ce ai făcut bine, ca dovadă îți dau un dar spiritual și nu, ele sunt niște mijloace prin care biserica poate fi eficientă în lucrarea de vestire a Evangheliei. Că de fapt miza aceasta este, vestirea Evangheliei. Biserica se dezvoltă, se maturizează, devine un corp complet, bine pregătit, capabilă să ducă Evanghelia mai departe și dacă ne uităm în faptele apostolilor, observăm dacă Duhul Sfânt n-ar fi dat darul limbilor să vorbească în alte limbi, în fapte 2, Biserica Apostolică n-ar fi fost capabilă să transmită Evanghelia tuturor celor prezenți. Multe biserici s-au întemeiat în diaspora datorită acelui moment. când a auzit Evanghelia, a auzit vestea despre Hristos în limba proprie și sunt vreo 12 popoare acolo prezente. Lucrul ăsta e foarte important, dar e important să înțelegem că darurile spirituale nu sunt scop în sine. Așa cum cei din Corint gândeau despre darul limbilor. Chiar dacă erau irelevante aceste manifestări din Corint pentru foarte mulți credincioși sau vizitatori, conta că vorbești ceva și era o dovadă intrinsecă că ai Duhul Sfânt. Nu, nu, darul spiritual are un scop bine definit. Dacă nu este folosit conform scopului destinat de Dumnezeu, atunci el își pierde rostul și devine doar așa, o etalare a talentelor. Și e o problemă aici.
Vă referați la un moment dat la diversitatea de lucrări în biserică, dar aceasta se face în unitate de plină. Când vorbim, când zicem biserică, vorbim despre o unitate de plină între membrii, deși lucrările sunt foarte diverse. Totuși vorbim de o unitate în diversitate și nu de uniformitate.
Aici sunt câteva probleme și e o problemă foarte spinoasă aici. În primul rând, nu există diferențe calitative între darurile spirituale. Adică nimeni nu poate spune că un dar spiritual este mai important decât altul. Refer iar la Efeseni 4, deși în Corinteni avem o listă mult mai completă despre daruri, dar chiar aici, fiindcă am Scriptura deschisă, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Sunt patru slujbe, patru tipuri de slujitori. Apostoli, din punct de vedere istoric, eu și cuvântul că așa, la nivel clasic, nu mai putem vorbi de apostoli, au fost prima generație, deci apostolii Domnului, dar darul apostolatului, acela de a merge în zone albe, de a fi vârful de lance, sunt astăzi oameni care au acest curaj și merg, sunt misionari prin alte părți ale lumii, merg în zone albe, vitrege, au această chemare, sunt aventurieri ai credinței, în sensul bun aventurieri, le place riscul. Nu înseamnă că aceste daruri sunt mai importante decât darul, eu știu, prorociei sau darul evangelizării sau darul păstoriei și al învățării. Toate sunt la fel de importante, dar fiecare are locul lui în slujire. Dacă ne uităm și în Corinteni, acolo la fel, darul tămăduirii, darul vindecării, darul milostivirii sau facerea de bine, sunt daruri la fel de importante, pentru că imaginați-vă ce ar însemna biserica fără un anumit dar spiritual. Ar fi foarte complicat. Din nefericire, clasificarea lor pe criterii de mai important sau mai puțin important a dus și duce la tensiuni între membrii bisericii, așa cum a fost și în Corint, care credeau că darul limbilor e cel mai important și îi desconsiderau pe ceilalți. De regulă, sunt daruri care te scot în fața publicului, care te fac vizibil. Și sunt daruri care te fac așa, mai ascuns. Și de regulă, mândria omenească, trebuie să fim onești, mândria omenească caută darurile care te fac vizibil.
Care te scoate în frunte.
Te scoți în frunte și că vorbim de darul vorbitului, predicatului, darul învățării, darul încântatului, fie solo, fie la un instrument, sunt căutate aceste daruri. Și sunt și oameni care se bagă în față și nu se vede de la o poștă că nu au acest dar. E bine să înțelegem că nu există, repet, nu există o diferență calitativă între daruri. Sunt la fel de importante în ochii lui Dumnezeu, pentru că sunt ale același Duh și au același rol în biserică, de a instrui și de a maturiza biserica, de a ajuta la creșterea bisericii. Astfel că vorbim de un om care poate cu discreție, e capabil să ofere un sfat duhovnicesc unei persoane și are această aplecare spre consiliere, nu poate, nu scoate în față acest lucru. Nu e observat de nimeni, dar poate că biserica și mulți oameni sunt zidiți spiritual, întăriți de acel om care stă ascuns. Și noi credem poate că predica noastră a consolidat biserica, noi nu știm. Sunt poate oameni nevăzuți în biserică, ce știu, sunt niște legături.
Să ne gândim la apostolul Andrei, care l-a luat pe Petru și l-a dus la Hristos. Ăsta era darul lui. Să aducă oameni la
Exact.
Hristos. Și ce dar era? Dar misionar. Să aduci pe cineva la
Și
Hristos înseamnă dar
dacă ne
misionar.
gândim la prima mulțire a păinilor, Andrei aici a fost pionul principal. Dintre toți apostolii sau cei care îl urmau pe Hristos, chiar mai mulți decât doar apostolii, el l-a găsit pe acel copil cu pește și pâine.
Dar el este o persoană modestă, auzim
Exact.
foarte puțin despre el.
Nu auzim că ar fi ținut un discurs fulminant, un discurs electrizant. Nu auzim aceste lucruri. N-am auzit despre el să-i făcut o minune, Andrei. Și dacă ar fi să facem comparație, domnule, ce a făcut Andrei? Nu, dar Andrei face multe lucruri
A
foarte
evangelizat
importante.
Dobrogea
Da,
și pe Iliri.
da. Și aici sunt discuții
Da,
dacă...
așa zice tradiția.
Da. Și observăm, dacă ne uităm în Efeseni 4 cu 16, spune la un moment dat că din el tot trupul bine închegat și sânzegat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea. Observăm că acești slujbași sunt comparați cu încheieturile, cu ligamentele. De acolo este legătura.
Articulația.
Exact, sunt oameni care știu să-și păstreze un loc, chiar dacă este mai discret, dar știu că ei sunt importanți acolo. Și dacă recunoaștem importanța acestei slujbe sau fiecărui dar spiritual și ne știm locul foarte bine, reușim să facem lucruri bune. Și se evită astfel disputa care să fie mai în față. Și apoi o altă problemă, darurile sunt complementare. Ele nu intră în adversitate. Nu e concurență între daruri care sunt mai importanți în biserică, mai importanți cântăreții, mai importanți predicatorii, mai importanți diaconii, mai importanți administratorii. Nu, nu, sunt daruri complementare, unde cineva nu poate face nimic, poate celălalt. Și dacă există ideea de complementaritate, cred că și relațiile pot fi închegate când știm că avem nevoie unul de celălalt. Da, este o imagine foarte frumoasă a darului spiritual.
Ne vorbeați adineori și despre darul spiritual al muzicii și cred că a venit momentul să ascultăm un cântec în emisiunea noastră, să ne bucurăm de un astfel de dar. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în 3 minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Destinații. Vorbim astăzi despre implicațiile darurilor speciale, despre scopul lor și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, scopul darurilor spirituale este și acela de a da mărturie. Vă rugăm să ne explicați. Mărturia este un lucru important. Misiune fără mărturie nu există.
Da, păi găsim în cartea Apocalipsa foarte clar că Chiar vreau să citesc în Apocalipsa 12, dacă nu mă înșel. Spune la un moment dat, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Foarte important. Mai avem în Fapte unde spune Domnul Hristos să învesim martori. Chiar și în Vechiul Testament avem această situație unde spune Dumnezeu, voi sunteți martorii mei, vorbește poporul Israel. Mărturia este un lucru foarte important și mărturia cu darurile spirituale merg mână-mână. De aceea putem vorbi de o mărturie personalizată, individualizată, adică nu cred că aici avem de-a face cu un tipar când vorbim de mărturie. Deși teologic ne încadrăm în limitele Scripturii, că este numai normal să fie așa, dar ca metodă, fiecare își găsește propria nișă, cum se spune, adică fiecare trebuie să-și descopere darul spiritual și cum se simte mai bine în misiune, ca metodă. Chiar dacă poți întâmpina opoziție, chiar dacă poți întâmpina neplăceri, dar ca metodă de lucru, trebuie să-ți găsești propria nișă, astfel încât să poți fi eficient. De aceea este loc pentru fiecare. Dacă mergem pe ideea biblică, fiecare om are un dar, cel puțin un dar spiritual, atunci fiecare om este obligat prin chemarea sa să dea mărturie. Că unii o dau mărturie publică prin predicare, prin cântare, alții dau o mărturie mai puțin vizibilă, dar totuși care se simte. Trebuie să existe și n-aș vrea nici să cădem în cealaltă extremă, fiecare să dea mărturie prin viața lui personală trăită. Nu, aia este o condiție a oricărui creștin să trăiască credința, o viață curată, biblică. Asta merge dincolo de problema aceasta, dar când vorbim de mărturie, înseamnă că trebuie să fie un demers conștientizat, un voit, ca să poftim, nu poți vorbi, dar ai o meserie la care ești foarte priceput. Poți ajuta pe cineva cu meseria ta, că ești cizmar, că ești templar, că ești croitor, că eu știu orice altceva, ai putea fi mecanic, poți să dai mărturie prin ocupația pe care o ai. Asta e foarte important, adică noi încă nu suntem conștienți că tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, poate fi folosit pentru a da mărturie. Dar oricine este chemat să facă acest lucru.
Chestia asta cu mărturia mi-aduce aminte de un lucru. Am avut o experiență puțin mai neplăcută. Era o vreme când Bucureștiul era plin de tot felul de persoane îmbrăcate în negru și alb, care aveau un ecuson în piept pe care scria Elder John, Elder Stephen. M-au îngrămădit doi elderi dintre ăștia într-un colț și încercau să-mi explice niște lucruri cu care absolut nu eram de acord. Pentru că întrebarea mea a fost, recunoști că Hristos este Dumnezeu? Și ei au spus, nu este Dumnezeu. Păi atunci nu avem ce să vorbim. Unul dintre ei îmi spune felul următor, uite, noi am vrut să dăm mărturie, dacă nu primești mărturia noastră, atunci să știi că te faci vinovat. Așa trebuie să fie mărturia?
Nu. Nu. Știți cum este? Când vorbim de mărturie, ea nu trebuie să fie agresivă, pe de-o parte, dar trebuie să o face cu înțelepciune. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, care a fost un maestru al misionarismului, deși nu trebuie să îl luăm ca model în toate aspectele, pentru că dacă nu suntem ca el, nu putem fi ca el. El a avut aproape toate darurile posibile. Noi nu ne putem ridica la înălțimea lui, dar putem să-l luăm ca model. El spune la un moment dat că iudeul m-a făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, cu cel ce este fără lege, ca și când aș fi fără lege, măcar că am o lege a lui Hristos. Și mă rog, și dacă ne uităm chiar la discursurile sale, el și le-a personalizat, el și le-a adaptat situației. Către Corint are un gen de predicare, către cei din Efes un alt gen, către cei din Atena un alt gen. Deși mesajul, miezul Evangheliei era același, dar forma era schimbată. El era conștient că dacă nu își adaptează mesajul Evangheliei în funcție de auditoriu, pierde foarte mult. Nu cred că acest model pe care l-ați prezentat de misiune înseamnă a da mărturie. Adică vin așa foarte agresiv, gen prozelit, nu accept discuție, nu accept dezbateri, doar spun ceea ce cred eu și dacă tu nu accepti și pui o întrebare, eu ți-am mărturie, ești vinovat. Nu așa se face. Nu așa. Adică, până la urmă, noi suntem datori să ducem Evanghelia, dar Evanghelia trebuie explicată. Evanghelia trebuie, bine, întâi trăită, apoi explicată. Evanghelia trebuie să ofere spațiu confort celor care ascultă Evanghelia să pună întrebări, să ridice anumite, eu știu, discuții, să discutăm anumite nelămuriri și dacă în ciuda tuturor evidențelor omul e liber să aleagă ce vrea și în privința vinovății să lăsăm pe Dumnezeu să o declare, nu noi.
Aspectul înțelegerii, aspectul acceptării ține de relația cu Duhul Sfânt, nu de
exact.
Relația cu evanghelistul.
Noi ca oameni nu avem nicio autoritate să-l declarăm pe celălalt vinovat că nu primește mărturia noastră, să lăsăm pe Dumnezeu să facă acest lucru. Poate că unul acela nu înțelege anumite lucruri. Dumnezeu va evalua la vremea potrivită și după înțelepciunea Lui cum stau lucrurile. Noi ne facem datoria, dar nu într-un mod brutal și lipsit de bun simț. Nu, Evanghelia lui Hristos este o Evanghelie a bunului simț, a curteniei, a curtoaziei, Evanghelia dragostei. Până la urmă, de ce facem misiune? Pentru că iubim pe oameni. Nu facem doar ca pe o datorie de servici și atât. Așa ceva nu înseamnă misiune, înseamnă doar prozelitism, înseamnă doar să-ți faci un tovarăș de credință, cum Domnul Hristos i-a acuzat pe farisei. Nu, a face ucenica lui Hristos înseamnă să te apropii de om, să îi vezi care sunt nevoile sale. Pentru că acel om poate este preocupat de cu totul altceva. Poate este preocupat de probleme de sănătate sau are în familie probleme, are o boală, un deces în familie și lui nu arde de Evanghelia propriu-zisă. Poate că cea mai bună Evanghelie este să-l iei în brațe, să plângi cu el. E cea mai bună Evanghelie, poate, pentru el atunci. Și sigur, asta este.
Se rezolvă problema pe care
exact,
are,
exact. Și apoi va fi pregătit, după poate o perioadă, să discute și teologie. Dar nu poți să-l abordezi pe un pe stat așa direct, foarte tranșant, să-i spui gata, asta e Evanghelia, omul nu e preocupat direct de acest lucru. De aceea cred că e bine să fim foarte înțelepți când vorbim de misiune, să știm cum să facem.
Deci e vorba de înțelepciune, să-ți folosești darul pe care ți l-a dat Duhul Sfânt, înseamnă să o faci cu înțelepciune atunci când ai mărturie, atunci când faci misiune. Dar pot exista și situații în care, folosindu-ți darurile Duhului Sfânt, până la urmă, lucrul acesta să se soldeze cu un eșec?
Este posibil. Este posibil. Unul, adică sunt mai multe. Oamenii nu sunt obligați să accepte solia Evangheliei. Nu, chiar dacă ai fi foarte eficient și ți-ai folosit darul așa cum trebuie, nimeni nu este obligat să-ți accepte ție mesajul. Scriptura ne prezintă și această realitate, că nu toți vor accepta mesajul Evangheliei. Ne uităm la Domnul Hristos. Un om mai bun decât el în a face misiune nu găsim pe pământ, da?
De fapt, el este modelul.
El e modelul suprem, da? Și modelul desăvârșit. Dar dacă ne uităm în Evanghelie, descoperim că nu foarte puțin l-a urmat. Hai să spunem că după aceea apostolii au avut mii de botezuri și ca urmare a vieții lui Hristos, că oamenii au înțeles peste câțiva ani. Dar mai mult nu, adică nu vedem acolo mare masa poporului Israel convertită că Hristos a venit, nu. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, trebuie să vedem dacă și noi greșim în a ne folosi darurile spirituale. Adică, de exemplu, Apostolul Pavel spune lui Timotei că Scriptura dă înțelepciune în neprihănire. Adică nu e suficient să fii doar neprihănit, să ai viața curată, să fii și înțelept. Că un om care are ca scriptura ca normă în viață și ca, eu știu, etalon pentru conduita morală, spirituală, etică, va fi un om înțelept, va ști cum să facă misiune, când, cu cine, în ce context, își adaptează mesajul funcție de context. Și un alt element pe care trebuie să-l spunem, dacă nu sunt folosite darurile spirituale, la un moment dat, ele se atrofiază. Adică un om care are o înclinație, dar nu o folosește, cu timpul va pierde și acel lucru. Avem pilda talanților. Acel om care a avut un singur talent, dar nu l-a folosit, și acel talent i-a fost luat. Asta e foarte important și mai mult decât nefolosirea unui dar spiritual poate pune în discuție chiar viața veșnică. Pentru că asta spune Dumnezeu. El a făcut risipă de daruri în biserică. A făcut risipă. Și noi, dacă am primit daruri spirituale, suntem datori față de Dumnezeu să le folosim în misiune. Nu există un om. Am întâlnit oameni care spun, eu n-am niciun dar. Este fals. Orice om are cel puțin un dar. Și singura șansă să-l vezi este să te implici în biserică.
El spune că n-are niciun dar pentru că n-a făcut efortul să-și descopere darul
exact.
Acela. Adică e postulat că fiecare membru al bisericii are cel puțin.
Adică să nu ne ascundem spatele comodității manifestându-i frustrarea că n-am niciun dar, eu nu mă pot.
S-ar putea să fie o chestie de comoditate.
Da, evident, evident, evident.
Bun, și atunci fiecare credincios are în situația aceasta obligația să-și descopere darurile spirituale și mai ales, după ce le-a descoperit, să le folosească eficient.
Adevărul că cel mai frumos loc în care poți să fii este locul în care vrea Dumnezeu să fii. De ce? Când Dumnezeu îți oferă un dar spiritual, îți oferă și plăcerea de a face acel lucru. Nu cred că Dumnezeu, când oferă daruri spirituale, folosirea acelui dar nu-ți creează plăcere prea mare. Așa ceva e imposibil. De obicei sunt asociate. Un om care are darul cântatului, el vrea, lui place să cânte. Dacă are darul predicatului, a învățării, acelui om îi plac astfel de lucruri. Investește timp, sacrifică timp, el își construiește viața în jurul acestor daruri. Și prin urmare, un dar spiritual, în primul rând, îi folosește celui care are darul. Nu doar bisericii, nu doar celor pe care îi slujește, ci lui însuși. Cred că darurile spirituale sunt și un mod din partea lui Dumnezeu de a ne păstra pe noi lângă El. Când ai un dar spiritual, Dumnezeu îți oferă și șansa să îi slujești. Asta e foarte important. Și aici e cu risc. Să nu ți-o iei în cap. Dacă apare mândria și spui nimeni nu e ca mine, nimeni, eu sunt tare și mare, atunci s-ar putea ca Dumnezeu să-ți ia darul spiritual, să se întâmple
avem
ceva.
Exemplu. Avem exemplul lui Petru. Iisus vine noaptea pe valuri, vine pe mare, călcând apa, către ucenici care erau în corabie. Și ăștia mai întâi se sperie, după care Petru înțelege că este Domnul și zice: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Și Domnul zice: vino! Petru coboară, face un pas, face doi, merge pe apă, dar la un moment dat se umple de mândrie, se întoarce către ucenici, ca și cum ar spune: ia uitați cine sunt eu, eu merg pe ape ca Iisus. Și momentul ăla s-a prăbușit.
Da, adică totuși, să fim serioși, el mergea pe apă pentru că Hristos i-a spus: vino la Mine, și Hristos îl ținea așa. Câte vreme îți depărtezi privirea de la Hristos, atunci e o problemă. Și aici se întâmplă la fel. Deci e rău și să fie nefolosite darurile, e rău și dacă te mândrești și crezi că prin puterea ta tu poți să faci aceste lucruri. Să fim serioși. Prin noi înșine nu putem face nimic pentru Dumnezeu.
Domnule pastor, ne vom opri aici pentru astăzi, urmând ca dumneavoastră să răspundeți invitației noastre de a fi și data viitoare la emisiunea Destinații, pentru că ne punem problema procesului descoperirii și sunt câteva etape ale descoperirii darurilor spirituale și o să vă rugăm să ne le explicați.
Cu siguranță.
Așa că vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi și vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm în ediția viitoare, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!